Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Continuăm seria dialogurilor despre biografia Sfântului Ioan Gură de Aur cu domnul Adrian Podaru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Am vorbit săptămâna trecută despre întâlnirea dintre Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Epifanie al Salaminei. Pe Sfântul Epifanie al Salaminei îl vom pomeni în biserică în relativ scurt timp, pentru că data lui de prăsnuire este 12 mai. Am vorbit atunci despre relația tensionată dintre cei doi, despre felul în care despărțirea lor nu a fost în cele mai bune condiții, o întreagă poveste care se reflectă de altfel și în sinaxarul din ziua prăsnuirii Sfântului Epifanie al Salaminei. Să mergem mai departe cu șirul evenimentelor. Tensiunea în jurul Sfântului Ioan Gură de Aur crește.
Crește. Imediat la scurt timp după plecarea lui Epifanie, Ioan pare să că vrea să sporească tensiunea care este în jurul lui și ține o predică vehementă la adresa slăbiciunii și a cusururilor femeilor, fără să dea niciun nume, dar e o predică foarte acidă. Din păcate, conținutul ei nu ni s-a păstrat, este doar menționată în izvoare. Și deși nu este menționat niciun nume, deși nu era menționat niciun nume în ea, deci în această predică Ioan nu făcea referire, nu făcea nicio trimitere la nicio persoană anume, Socrates afirmă că cei care au ascultat predica și-au dat seama că aluziile erau îndreptate împotriva împărătesei Eudoxia. Ca replică spune tot Socrates la faptul că Eudoxia l-ar fi atâțat pe Epifanie împotriva lui Ioan. Nu știm cum anume l-a atâțat, de ce l-a atâțat. Socrates menționează această implicare a Eudoxiei în conflictul dintre cei doi și împărăteasa s-ar fi poziționat de partea lui Epifanie. Ca replică la această malițiozitate a împărătesei, Ioan ar fi rostit această predică acidă cu referire, deși nu directă, dar indirectă, implicită la împărăteasă. Împărăteasa s-a simțit atinsă în orgolul ei.
Știind însă cum au mers lucrurile, putem bănui și faptul că Teofil al Alexandriei ar fi intervenit pentru a crea un pseudo-conflict între Ioan Gură de Aur și împărăteasa Eudoxia, pentru ca în felul acesta să crească și mai mult tensiunea dintre episcopat și casa imperială.
Se poate, dar indirect, pentru că Teofil încă nu ajunsese în Constantinopol. Deci el era pe drum. Cumva prin emisarii lui, sigur, se poate ca...
Și să fi lăsat impresia Sfântului Ioan Gură de Aur că Epifania al Salaminei, cel care era totuși trimisul lui Teofil la Constantinopol, să fi beneficiat de susținerea casei imperiale și a împărătesei Eudoxia.
Și așa se și întâmplă, fiindcă în momentul în care Teofil ajunge în Constantinopol, împărăteasa ofensată de această predică rostită de Ioan este din acest moment dușman al lui Ioan. Se trece în tabăra dușmană. Astfel că iată, lui Teofil îi surâd sorții și din punctul acesta de vedere al partizanatului care venea din partea familiei imperiale, cel puțin din partea împărătesei. Ori știm că împăratul era o păpușă ușor manevrabilă în mâinile împărătesei. Deci împărăteasa era deja de partea oponenților lui Ioan. În august 403 sosește Teofil în Calcedon, și acolo este găzduit de episcopul Calcedonului Cirinus, el însuși egiptean de neam. Acest Cirinus îl însoțise pe Ioan când acesta a mers în Asia să rezolve situația de acolo cu acei episcopi care și-au cumpărat demnitatea episcopală cu bani, îl însoțise pe Ioan, însă după ce s-a reîntors din acea călătorie, relația cu Ioan a devenit foarte rece. Nu știm de ce, dar iată încă un episcop care inițial prieten cu Ioan trece de partea dușmanilor lui Ioan. Deci Teofil ajunge în Calcedon, este găzduit de Cirinus și își calculează exact momentul când se intre în Constantinopol. Din Egipt veneau anual vasele cu grâne în Constantinopol. Egiptul era furnizorul de grâne pentru capitala Imperiului Roman de Răsărit. Și în momentul în care vasele acestea încărcate de grâne și pline de egipteni se aflau în portul Eleuterius, Teofil trece și el din Calcedon în Constantinopol, astfel că marinarii egipteni, la vederea arhiepiscopului lor, izbucnesc în urale. Și astfel că se dă impresia de o intrare triumfală, se dă impresia de forță pe care episcopul Teofil o deținea. Deci, iată, el vine în Constantinopol să fie judecat și totuși intră în Constantinopol triumfal.
Se dovedește încă o dată un strateg
sigur,
extraordinar.
Extraordinar, da. Intră triumfal, casa imperială deja este în conflict cu Ioan. Bineînțeles, ajunge în Constantinopol, nu intră în comunie cu Ioan, ar fi absurd din partea lui să facă acest gest. Se stabilește într-o casă a unei văduve, Eugrafia pe nume. Această văduvă era conducătoarea unei grupări de văduve care și ele erau dușmani ai lui Ioan, pe motiv că Ioan le criticase adesea pentru luxul în care trăiau, pentru lăcomia, extravaganța, frivolitatea de care dădeau dovadă aceste femei. Și Teofil se stabilește în casa acestei Eugrafia și de acolo începe iarăși să-și ducă mai departe planul pentru, așa cum el însuși spunea, pentru a-l judeca pe Ioan. Eu vin în Constantinopol ca să-l judec pe Ioan, spunea Teofil, și iată că într-acolo se îndreaptă deznodământul întregii acțiuni. În acest moment destul de fragil, frații lungi mai fac un ultim apel la împărat, rugându-l să îl someze pentru ultima dată pe Ioan să îl judece pe Teofil. Și Arcadius face aceasta, îl îndeplinește această rugăminte, îl somează pe Ioan să vină la sinod să îl judece pe Teofil. Deja sinodalii erau episcopii care urmau să facă parte din acest sinod, erau prezenți în Constantinopol și iată și Ioan raportându-se iarăși la canoane, luând în considerare prevederile canonice care stipulau că nu te poți amesteca în afacerile altei eparhii, refuză. Și acest ultim refuz al lui Ioan de a fi președinte al sinodului care trebuia să-l judece pe Teofil îi pecetluiește soarta. De ce? Fiindcă, și aici rezum ceea ce literatura de specialitate a scos în evidență. Deci Arcadius îi convocase deja pe episcop la sinod pentru ca Teofil să fie judecat. Episcopii erau deja prezenți acolo. Ioan refuza să prezideze acest sinod, astfel că îl punea pe împărat într-o postură ridicolă. Pentru că dacă el refuza în continuare să prezideze sinodul, sinodul s-ar fi desființat. Nu s-ar mai fi ținut. Și asta îl pune pe împărat într-o situație foarte ridicolă. Teofil, sesizând ridicolul situației, îi sugerează lui Arcadius că sinodul se poate ține în continuare, însă acuzatul trebuie schimbat. Să nu mai fie el acuzat, Teofil, ci Ioan să fie acuzat. De ce? Pentru că nu se supusese unui ordin imperial. Și împăratul acceptă planul lui Teofil, vedeți, din rațiuni politice, de imagine, dacă vreți, pentru a salva o situație care altfel ar fi fost foarte ridicolă și care ar fi șubrezit autoritatea împăratului. Deci împăratul acceptă planul lui Teofil, cu atât mai mult cu cât în Constantinopol deja exista o ostilitate aproape generală împotriva lui Ioan, atât din partea reprezentanților clerului, cât și din partea aristocrației. Avea poporul constantinopolitan, câteva femei fioase în frunte cu Olimpiada, câțiva preoți devotați lui Ioan, aceștia erau toți prietenii lui Ioan. În schimb, marea majoritate a clerului și a aristocrației constantinopolitane erau împotriva lui Ioan. Teofil schițează rapid lui Arcadius câteva dintre acuzele care îi se vor aduce lui Ioan și care, spune el, sunt destul de numeroase. Arcadius acceptă planul lui Teofil, astfel că Teofil ajunge să îl judece el pe Ioan, deci să schimbe situația, să o inverseze de cum fusese proiectată inițial. Teofil nu rămâne în Constantinopol de teama mulțimii, pentru că mulțimea e totuși o forță, trece Bosforul și se stabilește în suburbia Calcedonului numită Stejar. Și de aici este și numele sinodului de la Stejar. Stejar este o suburbie a Calcedonului, de unde vine și numele acestui sinod. Sinod care îl va depune pe Ioan. Și înainte de începerea sinodului, Teofil mai face o ultimă mișcare abilă, și anume se împacă cu frații lungi, prin aceasta câștigând-o de tot pe împărăteasa Eudoxia, care am văzut într-o emisiune anterioară că ea își asumase sarcina de a le purta acestora de grijă, de a-i ajuta.
Până la urmă, motivul conflictului dintre Ioan și Teofil dispare.
Dispare, da.
Rămâne conflictul pur și simplu care s-a născut în urma aversiunii personale pe care aveau cei doi, pentru că nu mai aveau nimic de împărțit.
Deci acum, dacă vreți, se închide cercul pe care a început să fie trasat, să zicem așa, din momentul în care Teofil, împotriva voinței sale, îl hirotonise pe Ioan, episcop al Constantinopolului. Atunci el voise să-și pune omul său, planul lui eșuase și din acel moment Teofil începuse urzelile pentru a-l depune pe Ioan. Și iată că acum este în măsură să facă acest lucru. În septembrie 403 se deschide acest sinod de la Stejar. Actele sinodului ne-au fost transmise de Fotii al Constantinopolului, patriarh de două ori în Constantinopol, 857, 867 și 878, 886, deci iată, la patru secole de la ce se întâmplă acum la Stejar. Deci Fotie, având acces la arhivele patriarhale, ne-a transmis în codicele 59 aceste acte de la Stejar. El însuși mărturisește că sinodul a fost ilegal, deci n-a fost un sinod legal. Ne vorbește despre un număr de participanți undeva de 3-6-45. Dar să vedeți, dintre aceștia 29 erau din Egipt, și vedeți, mai mult de jumătate, majoritatea zdrobitoare erau partizani de al lui Teofil, care normal vor vota așa cum le va dicta Teofil. La acești 29 de sinodali din Egipt se mai adaugă dușmanii notorii a lui Ioan, Severian de Gabala, Antiochius de Ptolemaida, Acacius de Beroea, Cirinus de Calcedon. La aceștia se mai adaugă monahul Isa, conducătorul monahilor din Constantinopol, care nu știu dacă era cu drept de vot, dar totuși era o voce destul de puternică și destul de ascultată de sinodali. Astfel încât soarta lui Ioan se afla în mâinile partizanilor lui Teofil și deznodământul nu putea fi decât cel vrut de Teofil. Acum, în privința actelor sinodului care ne-au fost transmise de acest Fotie, unul dintre cercetătorii mai recenți, pe nume Susanna Elm, se întreabă dacă trebuie să credem în veridicitatea celor transmise de Fotii al Constantinopolului sau trebuie să punem la îndoială sau să privim cu circumspecție cele ce ne-au fost transmise de acest patriarh, de Fotie. De ce, zice ea? Pentru că Există o identitate de destin între Ioan Gură de Aur și Fotii al Constantinopolului. În momentul în care Fotii scrie lucrarea în care sunt consemnate și actele sinodului de la Stejar, el însuși, Fotie, fusese deja odată depus din scaunul episcopal de Constantinopol. Deci această identitate de destin între Fotie și Ioan Gură de Aur ar putea să-l facă pe Fotie să încline balanța în favoarea lui Ioan. Deci să prezinte astfel situația încât să-l scoată pe Ioan victimă absolută, iar pe ceilalți teofili și sinodalii de la Stejar călăi.
E o personalitate, cea care face asemenea supoziții, care se găsește în afara Bisericii Ortodoxe. Și spun lucrul acesta pentru că atât Ioan Gură de Aur cât și Fotii au fost consacrați de memoria Bisericii ca niște personalități care au însemnat ceva pentru apărarea Ortodoxiei, a curăției credinței și a învățăturii Bisericii.
Da.
Mă gândesc că cineva din interiorul Bisericii nu și-ar putea pune problema ținând seama de prestigiul pe care l-au cei doi, atât Ioan Gură de Aur cât și Fotie. Nu și-ar putea pune problema unei înșelăciuni care să-i fi legat pe cei doi la distanță de 4 secole.
Dar e bine că și problema asta a fost ridicată de cineva, pentru că sursele paralele care ne vorbesc despre sinodul de la Stejar, respectiv panegiricul lui Pseudomartirius, despre care am vorbit într-o emisiune, ca și dialogul lui Palladius, sursa biografică principală a lui Ioan, conțin și ele informații privitoare la sinodul de la Stejar și punând în paralel codicele 59 al lui Fotie, care vorbește despre sinodul la Stejar cu celelalte informații, se vede totuși că Fotie n-a fost părtinitor. Deci că informația pe care a transmis-o, în ciuda acestei identități de destin și în ciuda unui alt fapt, și anume faptul acela că Fotie era un partizan al școlii antiohiene și poate că și asta să-l fi împins spre o atitudine părtinitoare pentru Ioan. Dar în ciuda acestora, se pare totuși că informația pe care Fotie ne-a transmis-o este una veritică și nu trebuie pusă la îndoială. Dar e bine că literatura de cercetătorii ridică astfel de probleme pentru că se lămuresc mai bine unele aspecte. Acum, iarăși, Teofil, ca să dea sinodului aspectul de legalitate, de canonicitate, îl așează ca președinte al sinodului pe Paul de Heraclea. Deci nu se pune el însuși președinte al sinodului, ci îl așează președinte pe Paul de Heraclea. Dacă vă aduceți aminte, când discutam despre scaunele episcopale ale Imperiului Roman de Răsărit, spuneam acolo că până la momentul în care Constantinopolul este ridicat la rangul de capitală a Imperiului Roman de Răsărit, el era un mic orășel, o mică cetate, Bizantion, care, din punct de vedere canonic, se afla sub jurisdicția scaunului episcopal din Heraclea. Deci Heraclea era acum al doilea scaun episcopal din Tracia după Constantinopol. Și de aceea Teofil îl așează pe Paul de Heraclea, președinte al sinodului, pentru că astfel sinodul să fie legal. De ce? Fiindcă în aceeași provincie, în aceeași eparhie, un episcop îl judeca pe alt episcop considerat vinovat de varii delicte. Da? Deci, canonic era posibil ca Paul de Heraclea să-l judece pe Ioan Gură de Aur, pe când era necanonic ca Teofil al Alexandriei dintr-o altă eparhie, dintr-o altă dioceză, să-l judece pe Ioan de Constantinopol. Deci îl așează pe Paul de Heraclea și se alcătuiesc două liste de acuzații, una cuprinde 29 de acuzații, alta cuprinde 17 acuzații. Prima este citită, alcătuită de doi diaconi pe care Ioan i-a depus din treaptă imediat după imediat ce a venit în Constantinopol, în cadrul măsurilor sale de reformă îndreptate împotriva clerului care din punct de vedere moral era îndoielnic. Și a doua listă de acuzații, cea cu 17 acuzații, a fost înaintată de monahul Isaac. Aceste liste le puteți găsi, pentru cei interesați, în cartea apărută la editura Deixis în 2003. Ioan Gură de Aur, scrisor din exil, despre deprimare, suferință și providență și către Olimpiada și cei rămași credincioși. Deci acolo există, la finalul cărții, există niște anexe. Prima dintre anexe se intitulează Actul de acuzare împotriva Sfântului Ioan Gură de Aur, rezumatul actelor sinodului de la Stejar, așa cum au fost ele transmise de Patriarhul Fotie. Dacă veți citi acuzele care sunt așternute în scris acolo, veți vedea că ele sunt unele dintre cele mai hilare. Vă citesc două, acuza 25 și acuza 27. Și acuza 25 că mănâncă, că Ioan mănâncă singur, ducând în desfrânare viața unui ciclop. Iar aici, ducând în desfrânare, există și o notă foarte interesantă. Termenul grecesc, expresia grecească este zoon asotos, viețuind în desfrânare. Această expresie apare literalmente în pilda fiului risipitor. Fiul risipitor, plecând într-o țară îndepărtată, își risipește acolo averea și zice textul grecesc zoon asotos, trăind în desfrânare. Știți? Deci, iată cum Ioan Gură de Aur este identificat cu un fiu risipitor care trăiește o viață abjectă, demnă de tot oprobiul.
Eu sunt mai curios ce înseamnă viața unui ciclop, la ce se referă această acuzație?
Singuratic, probabil. Dacă ne aducem aminte de Odiseea, de poemul lui Homer, Odiseea, Ulise, Odiseus, ajuns pe insula ciclopilor, intră în peștera ciclopului Polifem și el locuiește singur. Și ceilalți ciclopi, frații săi, rudele sare, prietenii lui, fiecare are o peșteră în care trăiește. Deci o viață singuratică. Deci Ioan trăia o viață singuratică, dar prefera singurătatea asta tocmai pentru a da frâu liber desfrâului, dacă îmi permiteți expresia. Deci probabil la asta se referă, zicând că duce viața unui ciclop.
Mi s-a născut așa imaginea unui monah care în sine nu se definește prin viețuirea în singurătate, pe de-o parte, și probabil că a vrut să evite o asemenea asociere. Adică singurătatea lui nu este aceea unui monah exemplar,
ci
a unui desfrânat.
Da. Da, se poate, sigur. Și acuza 27... Și iarăși asta, citind-o mie, mi se pare de-a dreptul neverosimilă, că i-a dat un pumn lui Memnon în Biserica Sfinților Apostoli și, curgându-i sângele din gură, i-a dat tainele. Vă dați seama, deci imaginați-vă o sfântă liturghie și Ioan Gură de Aur se ia la pumni cu Memnon și după aceea Memnon, sângerând abundent, se împărtășește cu sfântele taine. Adică acuzele sunt de-a dreptul hilare și chiar neverosimile. Dacă ar fi să grupăm tematic aceste acuze, două minute, și cred că vom continua în emisiunea viitoare să le mai detaliem puțin, ele ar putea suporta o astfel de grupare tematică. Ceea ce vreau să spun acum și o să detaliem săptămâna viitoare este aceea că cineva care citește foarte atent aceste acuze ar putea să vadă că, de fapt, ele sunt aplicabile celor care îl acuzau și îl judecau pe Ioan, nici de cum lui Ioan. Deci că a furat bunuri ale bisericii, că le-a vândut, că trăiește în desfrânare, că vorbește de rău, că a săvârșit acte de violență asupra anumitor clerici. Deci toate aceste acuze, citite cu un ochi atent, de fapt lovesc în cei care l-au judecat pe Ioan și nu în Ioan însuși.
Ioan, la rândul lui, îi acuzase pe unii dintre episcopi de asemenea fapte și tocmai asta încerca el să curețe în biserică.
Da, și vedeți, în mijlocul sinodalilor care acum îl judecă pe Ioan sunt și cei pe care Ioan i-a corectat într-un fel sau
care
altul.
Care suferiseră de pe urma măsurilor, exact. Uneori dure, uneori extreme luate de Ioan Gură de Aur.
Exact. Și acum aceștia le aruncă lui Ioan însuși. Dar n-au sprijin, n-au suport, n-au...
Despre acest sinod de la Sejar însă vom vorbi și în întâlnirea noastră de săptămâna viitoare, când aș vrea să detaliem ce anume îl face ca acest sinod să fie un sinod ilegal, pentru că, după cum am putut vedea, formal, condițiile erau îndeplinite pentru a părea un sinod în regulă. Aceasta cred că este prima întrebare de la care vom porni săptămâna viitoare, când ne vom reauzi. Dragi prieteni, îi mulțumim domnului Adrian Podaru pentru prezența în această emisiune. Eu vă mulțumesc tuturor pentru atenție, sunt Paul Siladi. Până săptămâna viitoare, numai bine! Bucurate,